VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่7มกราคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เกิดการประท้วงเดือดในคาซัคสถานมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากไบเดนกล่าวปกป้องประชาธิปไตยอเมริกันในสุนทรพจน์ครบรอบ1ปีเหตุจลาจลรัฐสภาโควิดระบาดฐานทัพอเมริกันในโอกินาวาเพิ่มความตึงเครียดในหมู่ชาวญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญเตือนอย่าวางใจโอมิครอนแม้อาจไม่ก่ออาการรุนแรงในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์ครบ1ปีการบุกยึดรัฐสภาสหรัฐเงาที่ยังปกคลุมมาตรฐานประชาธิปไตยอเมริกันข่าวธุรกิจมีเรื่องที่2ยักษ์ใหญ่เรือสำราญโลกยกเลิกเดินเรือเพราะพิษโอมิครอนอินเดียรวบตัวผู้พัฒนาแอปเฉาประมูลผู้หญิงมุสลิมออนไลน์และสิ้นสุดยุครุ่งเรือง BlackBerry ยุติให้บริการโทรศัพท์หลายรุ่นอย่างถาวรส่งท้ายวันนี้นะครับชายชาวจีนวาดภาพหมู่บ้านจากความจำวัยเด็กจนพบแม่ที่พลากจากกันกว่า30ปีติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้ประท้วงหลายสิบคนและตำรวจ12คนเสียชีวิตในการประท้วงในคาซัคสถานท่ามกลางความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อการปกครองอันยาวนานภายใต้พรรคการเมืองเดิมตามรายงานของสำนักข่าว AP ทางการคาซัคสถานกล่าวว่าในการประท้วงครั้งนี้อาคารรัฐบาลถูกบุกและเผาทำลายหลายแห่งในบรรดาตำรวจที่เสียชีวิตมี1รายถูกตัดศีรษะและมีตำรวจบาดเจ็บ353คนสำนักข่าวต่างประเทศยังไม่สรุปตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ประท้วงนะครับเพียงแต่รายงานตรงกันว่ามีหลายสิบคนด้วยกันในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีผู้คนหลายหมื่นคนในคาซัคสถานออกมาประท้วงซึ่งถือเป็นการร่วมกันต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศตั้งแต่เป็นอิสระจากสหภาพโซเวียตเมื่อ3ทศวรรษที่แล้วในตอนแรกประชาชนออกมาประท้วงการที่ราคาเชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลวสูงขึ้นเกือบ2เท่าและต่อมาการเดินขบวนขยายวงกว้างโดยสำนักข่าว AP รายงานว่าเป็นสัญญาณของความไม่พอใจในประเทศที่ถูกปกครองโดยพรรคการเมืองเดิมตลอดระยะเวลาที่เป็นอิสระจากสหภาพโซเวียตผู้นำคาซัคสถานประธานาธิบดีคาซิมโจมาร์ทโทคาเยฟพยายามลดความตึงเครียดต่อการประท้วงในตอนแรกแต่เวลาต่อมาเขาขู่ที่จะใช้มาตรการรุนแรงและขอให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยรัสเซียเข้าช่วยคลี่คลายสถานการณ์ขณะนี้สนามบินในกรุงอัลมาตีและอีก2นครใหญ่ถูกปิดลงนะครับรวมทั้งระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถทำงานเป็นปกติเป็นวันที่2ทำให้ประชาชนรับข่าวสารในประเทศได้อย่างจำกัดในบรรดา5ประเทศในเขตเอเชียกลางที่เคยอยู่ภายใต้สหภาพโซเวียตคาซัคสถานเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดพร้อมด้วยทรัพยากรพลังงานและแร่โลหะมีค่าหลายชนิดปิโตรเลียมเหลวที่แพงขึ้นอย่างมากส่วนหนึ่งเกิดจากการที่รัฐบาลเปลี่ยนจากการคุมราคามาปล่อยให้ราคาพลังงานชนิดนี้สะท้อนกลไกตลาดนะครับและที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันครบรอบ1ปีเหตุการณ์ก่อจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปีค.ศ.2021โดยส่งสารไปถึงประชาชนอเมริกันและผู้คนทั่วโลกให้เชื่อมั่นในประชาธิปไตยของอเมริกากลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์ได้บุกโจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อปีที่แล้วในขณะที่บรรดาสมาชิกรัฐสภากำลังประชุมเพื่อรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนนำไปสู่การปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภามีการทุบทำลายข้าวของกระจกและทำลายด้านในตัวอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจสามารถควบคุมความสงบในรัฐสภาไว้ได้ทำให้สมาชิกรัฐสภาสามารถทำงานได้ต่อไปจนนำไปสู่การรับรองชัยชนะของประธานาธิบดีโจไบเดนในที่สุดก่อนที่จะมีการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนนะครับเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์4คนและเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา1คนบาดเจ็บอีกมากกว่า130คนและอีกไม่กี่เดือนต่อมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายอีก4คนนอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมก่อจลาจลถูกตั้งข้อหาทางอาญาอีกมากกว่า725คน ในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้ประธานาธิบดีไบเดนมิได้ระบุถึงอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นผู้ทำให้เกิดการจลาจลเพียงแต่บอกว่าการที่ทรัมป์ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งถือเป็นการทำลายประชาธิปไตยของสหรัฐประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าทรัมป์ยังคงสร้างความแตกแยกทางการเมืองในสหรัฐแม้เหตุการณ์นี้ได้ผ่านมาแล้ว1ปีเพราะว่าทรัมป์ยังไม่ยอมรับว่าเป็นผู้พ่ายแพ้อย่างไรก็ตามภายหลังการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีไบเดนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีแถลงการกล่าวหาว่าไบเดนพยายามสร้างความแบ่งแยกในประเทศด้วยสุนทรพจน์ในครั้งนี้โดยระบุว่าไบเดนกำลังทำลายประเทศนี้ด้วยนโยบายที่บ้าคลั่งทั้งในเรื่องการเปิดพรมแดนรับผู้อพยพการเลือกตั้งที่ทุจริตนโยบายพลังงานที่เลวร้ายการใช้มาตรการที่ขัดกับรัฐธรรมนูญและการปิดโรงเรียนทรัมป์ระบุด้วยว่าละครทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นเป็นเพียงการดึงความสนใจไปจากความเป็นจริงที่ว่าไบเดนประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการบริหารประเทศที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนถูกวิจารณ์อย่างมากนะครับที่ยังไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดจากเหตุการณ์เมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้และมีเพียงผู้บุกรุกรัฐสภารายย่อยๆเท่านั้นที่ถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีเมื่อวันพุธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมอริกกาแลนด์สัญญาว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในทุกระดับและว่าเป็นเรื่องปกติที่คดีซึ่งมีความซับซ้อนเช่นนี้จะมีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหารายย่อยก่อนในขณะที่อัยการจะใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อเอาผิดกับเป้าหมายใหญ่ต่อไปนะครับครับและผู้สื่อข่าว VOA ซินดี้เซนได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องผลกระทบของเหตุการณ์บุกยึดรัฐสภาอเมริกันเมื่อปีที่แล้วต่อมาตรฐานประชาธิปไตยในอเมริกาและหากอิสรภาพทางประชาธิปไตยทั่วโลกกำลังถูกกลัดกร่อนเช่นกันจะมีการแก้ไขได้อย่างไรบ้างนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดรายงานชิ้นนี้มาเสนอครับ
ครับเป็นเวลา1ปีแล้วนะครับที่ฝูงชนผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐที่กรุงวอชิงตันเพื่อยับยั้งการยืนยันผลคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีที่เขาแพ้ต่อโจไบเดนเหตุการณ์ดังกล่าวฝากรอยด่างทางประวัติศาสตร์มา1ปีเต็มและฝากคำถามที่ว่าประชาธิปไตยแบบอเมริกันยังคงเป็นมาตรฐานให้กับประเทศอื่นได้หรือไม่นักวิเคราะห์กล่าวกับ VOA ว่าความโกลาหลวุ่นวายที่เกิดขึ้นในอาคารรัฐสภาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยอเมริกันส่งผลลบอย่างมากในช่วงเวลาที่การวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตยกำลังเสื่อมถอยในหลายประเทศโทมัสคาร์เธอร์สแห่ง Carnegie Endowment for International Peace กล่าวว่า
Why is Brazil going backward in democracy as it is at the same time that India is going backward
เขาบอกว่าในภาพรวมนั้นหลายประเทศกำลังมีปัญหาในเวลาเดียวกันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากสาเหตุเฉพาะของตนเองในตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยคือประชาชนกำลังไม่พอใจกับสิ่งที่รัฐบาลทำเพื่อพวกเขาการศึกษาโดย Pew Research Center พบว่ามีเพียง 17% ของคนในประเทศที่ Pew ทำการสำรวจที่เห็นว่าประชาธิปไตยของสหรัฐนั้นควรค่าแก่การเอาเป็นเยี่ยงอย่างในขณะที่มี 57% ที่มองว่าครั้งหนึ่งประชาธิปไตยในสหรัฐเคยเป็นตัวอย่างที่ดีและริชาร์ดไวท์แห่ง Pew Research Center บอกกับ VOA ว่า
And one of the things that we see in our surveys is that people have real concerns about racial and ethnic discrimination in the United States
เขาบอกว่าผู้คนมีความกังวลเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวในสหรัฐผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าปัญหาการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวในอเมริกาเป็นปัญหาที่ใหญ่มากหรือค่อนข้างใหญ่นะครับความแตกแยกที่ร้าวลึกเรื่องเชื้อชาติและบทบาทของรัฐบาลนั้นได้อยู่คู่กับอเมริกามานานตั้งแต่มีการก่อตั้งประเทศและริชาร์ดไพค์แห่งสถาบัน Pew Research Center กล่าวว่าถึงแม้ว่าความแตกแยกจะยังคงอยู่ภาพลักษณ์ของสหรัฐในสายตานานาชาตินั้นดีขึ้นมากตั้งแต่โจไบเดนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีริชาร์ดไวท์แห่ง Pew Research บอกครับว่า
People liked Biden better than Trump. They liked his policies better than Trump. They liked to see the United States engage.
เขาบอกว่าผู้คนชอบไบเดนและนโยบายของไบเดนมากกว่าทรัมป์พวกเขาพอใจที่ได้เห็นสหรัฐมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในโลกและอยากเห็นนโยบายต่างประเทศของอเมริกาที่ใช้วิธีพหุภาคีมากกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประชาธิปไตยกล่าวว่า สหรัฐต้องมองลึกไปถึงรากของความขัดข้องใจของผู้คนในปัจจุบันหากสหรัฐนั้นต้องการป้องกันไม่ให้ประชาธิปไตยโลกถดถอยนะครับในเรื่องนี้โทมัสคาร์เธอร์สแห่ง Carnegie Endowment บอกกับเราว่า
You know, as the United States looks at other countries that are struggling with democracy, it needs to think about why our citizens so angry.
เขากล่าวว่าสหรัฐควรดูประเทศประชาธิปไตยอื่นที่เผชิญกับความท้าทายเพื่อดูว่าทำไมคนในประเทศเหล่านั้นถึงโกรธเกรี้ยวและไม่มีความสุขและทำไมพวกเขาจึงมีความเสี่ยงที่จะหันกลับไปสนับสนุนผู้ที่ต่อต้านประชาธิปไตยถ้าพวกเขาไม่พอใจเพราะเรื่องปัญหาคอร์รัปชันสหรัฐก็ควรช่วยเหลือประเทศนั้นในการปราบปรามคอร์รัปชันถ้าผู้คนโกรธแค้นที่พวกเขาอยู่ชายขอบของระบบเศรษฐกิจเช่นคนในประเทศเปรูและชิลีสหรัฐก็ควรช่วยเหลือพวกเขาในด้านเศรษฐกิจสำหรับในประเทศอเมริกานั้นดูเหมือนว่าการจราจรเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วยังคงเป็นเงาที่ทอดยาวมาถึงปัจจุบันสื่อ The Wall Street Journal ทำสำรวจเมื่อปลายปี2021และพบว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันร้อยละ81ยังรู้สึกดีกับโดนัลด์ทรัมป์และร้อยละ57เห็นด้วยว่าเกิดการโกงการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่ทำให้ทรัมป์แพ้ต่อไบเดนทั้งที่การศึกษาของสำนักข่าว APใน6รัฐสมรภูมิพบว่ากรณีที่ผู้ใช้สิทธิ์โกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นเพียงไม่ถึง475ครั้งซึ่งไม่มีทางที่จะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งได้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าการปกป้องประชาธิปไตยทั้งในสหรัฐและในต่างประเทศจะยังคงเป็นวาระสำคัญลำดับต้นๆของประธานาธิบดีไบเดนและรัฐบาลของเขาในปี2022เพราะเป็นปีที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะเป็นบททดสอบความศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งของระบอบประชาธิปไตยครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับไปต่อกันที่เรื่องการระบาดของโควิด-19 นะครับฐานทัพสหรัฐบนเกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวดหลังจากพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสจำนวนมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อมวลชนญี่ปุ่นรายงานว่านับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมทหารอเมริกันราว 1,000 คนที่ฐานทัพอย่างน้อย8แห่งในญี่ปุ่นล้วนมีผลตรวจโควิดเป็นบวกโดยคาดว่าการระบาดเริ่มขึ้นที่ค่ายทหารแฮนเซนบนเกาะโอกินาวาเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นต่างแสดงความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าการระบาดของโควิดในฐานทัพสหรัฐอาจนำไปสู่จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่หลังจากที่ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจังหวัดโอกินาวาซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐนั้นมีทหารประจำการมากกว่า 25,000 คนนะครับถือเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากที่สุดในการระบาดระลอกใหม่โดยเมื่อวันพฤหัสบดีพบผู้ติดเชื้อในโอกินาวาเกือบ 1,000 คนมากที่สุดเป็นสถิติใหม่และคิดเป็นเกือบ1ใน4ของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดทั่วญี่ปุ่นแม้ประชากรของโอกินาวานั้นมีสัดส่วนเพียง 1% ของประชากรทั้งหมดของญี่ปุ่นก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งเน้นย้ำถึงความท้าทายด้านสาธารณสุขที่ทหารอเมริกันกำลังเผชิญรวมทั้งยิ่งสร้างความตึงเครียดในหมู่ประชาชนชาวโอกินาวาที่ไม่พอใจต่อการที่มีทหารอเมริกันประจำการอยู่บนเกาะแห่งนี้อยู่แล้วนะครับในวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นโยชิมาสะฮายาชิโทรศัพท์ถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนเพื่อขอให้ฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นใช้มาตรการเคอร์ฟิวและมาตรการอื่นๆเพื่อควบคุมการระบาดตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นหลังจากนั้นไม่นานกองทัพสหรัฐประจำญี่ปุ่นได้ประกาศมาตรการบังคับให้ทหารสวมหน้ากากขณะอยู่นอกฐานทัพและเพิ่มการตรวจหาเชื้อภายในค่ายทหารด้วยนะครับและผลการศึกษาจากห้องปฏิบัติการชิ้นใหม่ระบุนะครับว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนอาจไม่ทำให้ปอดเสียหายมากเท่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าด้วยเหตุนี้ประกอบกับการฉีดวัคซีนอาจอธิบายได้นะครับว่าเหตุใดผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนจึงไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตมากเท่าผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ก่อนหน้านี้นะครับอย่างไรก็ตามเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนได้ฆ่าชีวิตผู้คนเฉลี่ยวันละ 1,200 คนในสหรัฐซึ่งเป็นจำนวนใกล้เคียงกับการระบาดระลอกที่2เมื่อเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม คศ2020นะครับผู้เชี่ยวชาญยังเตือนด้วยว่าการที่เชื้อไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าสามารถแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วหมายความว่าเชื้อไวรัสตัวนี้สร้างความเสียหายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพและยังไม่ฉีดวัคซีนผลการศึกษาชุดใหม่ในสัตว์ทดลองและจานเพาะเชื้อพบว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าไม่ทำให้เนื้อเยื่อปอดติดเชื้อมากเท่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ก่อนๆและไม่สร้างความเสียหายหรือการอักเสบมากเท่าไวรัสตัวก่อนหน้านี้เช่นกันโจกลอฟอาจารย์อาวุโสของศูนย์วิจัยไวรัสมหาวิทยาลัยกลาสโกระบุว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าแพร่เชื้อไปยังเนื้อเยื่อในจมูกและลำคอได้ง่ายการที่เชื้อไวรัสนี้แพร่เชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนได้จึงอาจอธิบายได้ถึงสาเหตุที่เชื้อไวรัสส่วนนี้ระบาดได้ง่ายนะครับอย่างไรก็ตามดร.ไมค์ไดมอนด์ศาสตราจารย์ด้านโรคระบาดวิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยวอชิงตันระบุว่าแม้ผลการศึกษานี้จะน่าเชื่อถือแต่ผลทดลองในสัตว์ทดลองนั้นอาจไม่เกิดขึ้นในกรณีของมนุษย์เสมอไปขณะเดียวกันผลการศึกษาเบื้องต้นในรัฐออนแทริโอแคนาดาระบุนะครับว่าผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนและติดเชื้อโอมิครอนมีโอกาสเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตต่ำกว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าถึง 60% โดยในการระบาดระลอกนี้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่วนมากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับยกตัวอย่างเช่นมหานครนิวยอร์กซึ่งเป็นเมืองที่มียอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงนั้นผู้ป่วยที่ไม่ฉีดวัคซีนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่าผู้ป่วยที่ฉีดวัคซีนถึง30เท่าโดยผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า65ปีนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง165จุดปิดที่ 36,242 จุด Nasdaq ลดลง19จุดปิดที่ 15,081 จุด Standard & Poor's ลดลง3จุดปิดที่ 4,697 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ซื้อขายที่ $1,788 ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท20สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิติการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัท Royal Caribbean และ Norwegian Cruise Line ได้ประกาศยกเลิกการล่องเรือสำราญในวันพุธท่ามกลางความกังวลเรื่องการระบาดของโควิดกลายพันธุ์โอเมก้าที่กระทบกับการฟื้นตัวของธุรกิจเรือสำราญอีกครั้งทาง Royal Caribbean ยกเลิกการเดินเรือสำราญ Spectrum of the Seas ตั้งแต่6มกราคมเป็นต้นไปหลังจากพบแขกบนเรือสำราญที่เดินทางในช่วงวันที่2มกราคมอย่างน้อย9รายเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในฮ่องกงซึ่งแม้ว่าผลตรวจของแขกที่ใกล้ชิดจะเป็นลบแต่เป็นเหตุให้เรือสำราญลำดังกล่าวต้องวกกลับไปที่ท่าเรือในฮ่องกงเพื่อตรวจหาเชื้อแขกและลูกเรือทั้งหมดอีกครั้งเมื่อวันที่5มกราคมรวมทั้งจะต้องตรวจหาเชื้อซ้ำเป็นครั้งที่2ในวันที่8มกราคมนี้ด้านบริษัท Norwegian Cruise Line เจ้าของเครือเรือสำราญรายใหญ่ประกาศยกเลิกการล่องเรือไปจนถึงปลายเดือนเมษายนนี้รวมทั้งปรับลดระยะเวลาการเดินเรือของเรือสำราญ Norwegian Pearl ที่ออกทะเลจากไมอามี่รัฐฟลอริดาจากกำหนดเดิมคือ12วันแม้ว่าทุกคนบนเรือจะได้รับวัคซีนทั้งหมดก็ตามจากความกังวลเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะขยับไปที่ฮ่องกงนะคะธนาคารหลายแห่งได้ปรับแผนการเข้าสำนักงานของพนักงานเพื่อลดความเสี่ยงช่วงการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่5ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะธนาคาร HSBC ที่มีการจ้างงาน 30,000 ตำแหน่งในฮ่องกงให้พนักงานเข้าสำนักงานได้สูงสุด 50% เริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์นี้หลังจากให้กลับเข้าทำงานในสำนักงานได้เกือบ 100% เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาขณะที่ธนาคาร UBS ระบุให้พนักงานที่มีอยู่ราว 2,500 คนในฮ่องกงแบ่งออกเป็น2ทีมเพื่อสลับกันทำงานจากบ้านกับที่สำนักงานด้านธนาคาร Standard Charter แบ่งทีมพนักงานราว 6,000 คนเป็นทีมต่างๆตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วส่วน Bank of America ขอให้พนักงานทำงานจากบ้านตั้งแต่วันที่7ถึง24มกราคมนี้การปรับตัวของเครือธนาคารใหญ่ที่มีสาขาอยู่ในฮ่องกงมีขึ้นท่ามกลางความกังวลถึงการระบาดของโควิดระลอกที่5ในฐานะที่ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางด้านการเงินแห่งเอเชียแต่ตอนนี้ฮ่องกงมีมาตรการห้ามเที่ยวบินเข้าประเทศเป็นระยะ2สัปดาห์จำกัดการรับประทานอาหารภายในร้านสั่งปิดสระว่ายน้ำบาร์และสถานที่รวมตัวของผู้คนในระยะนี้หลังจากที่ฮ่องกงพบผู้ติดเชื้อโอเมก้าที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมา าและข้อมูลล่าสุดเมื่อวันพุธมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก38รายค่ะขยับไปที่ตำรวจในกรุงนิวเดลีจับกุมผู้อยู่เบื้องหลังและสมาชิกขบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันเช้าที่มีการโพสต์ภาพและจัดประมูลผู้หญิงมุสลิมบนโลกออนไลน์นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจกรุงนิวเดลีเปิดเผยการจับกุมนายนิรัตบิชนอยนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์วัย21ปีจากรัฐอัสสัมฐานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาแอปพลิเคชันบูลลี่บายบนเว็บไซต์ GitHub รวมทั้งเป็นผู้สร้างบัญชี Twitter ในชื่อเดียวกันนี้โดยอ้างหลักฐานจากโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์พกพาของก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารหน่วยงานด้านอาชญากรรมไซเบอร์ในนครมุมไบได้จับกลุ่มนายวิชันคูมาจานักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์วัย21ปีจากเมืองบังกลอและจับกลุ่มนางสาวสุเวตาซิงในวัย18ปีจากรัฐอุตราขันธ์หลังจากพบว่าทั้งสองรู้จักกันและมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับแอปพลิเคชันดังกล่าวแต่หลังจากการจับกลุ่มนายมายังราวาลจากรัฐอุตราขันธ์เมื่อวันพุธตำรวจในนครมุมไบได้สืบสวนขยายผลต่อจนสามารถจับกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังได้ในวันต่อมาทั้งนี้แอปพลิเคชันบูลีบายเป็นคำแสดงภาษาท้องถิ่นที่หยาบคายซึ่งสื่อถึงหญิงมุสลิมถูกสั่งปิดไปหลังจากเปิดให้บริการได้เพียง1วันโดยมีการประท้วงจากนักเคลื่อนไหวและมีหญิงมุสลิมเข้าแจ้งความร้องทุกข์เป็นจำนวนมากโดยเหยื่อจากแอปพลิเคชันดังกล่าวมีตั้งแต่นักเคลื่อนไหวไปจนถึงผู้สื่อข่าวหญิงชาวมุสลิมโดยผู้เสียหายระบุว่ารูปภาพและชื่อของพวกเธอปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันดังกล่าวโดยไม่ได้รับการยินยอมและพบว่าพวกเธอถูกนำไปประมูลแบบหลอกในแพลตฟอร์มดังกล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมปีก่อนผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Solid Deals ได้นำชื่อและภาพของผู้หญิงมุสลิมที่มีชื่อเสียงกว่า80คนมาพาดหัวเหมือนการซื้อขายผู้หญิงบนโลกออนไลน์ค่ะแม้ว่าคดีทั้งสองจะไม่มีการซื้อขายหรือประมูลเกิดขึ้นจริงๆแต่นี่ถือเป็นการพุ่งเป้าคุกคามสร้างความอับอายและข่มขู่คุกคามหญิงชาวมุสลิมที่เป็นกระบอกเสียงต่อต้านแนวคิดกลุ่มการเมืองฝ่ายขวาและต่อต้านนโยบายของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียค่ะปิดท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัท BlackBerry ยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรุ่นอย่างถาวรเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาเว้นแต่โทรศัพท์บางรุ่นที่ใช้ระบบ Android โดยจะเป็นโทรศัพท์รุ่นที่ผลิตในช่วงปี2015ถึง2018นะคะการยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ BlackBerry ซึ่งเคยโด่งดังและได้รับความนิยมอย่างสูงมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปี2020นะคะที่ผู้บริหาร BlackBerry จอห์นเฉินได้ประกาศว่าจะเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แทนแล้วมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์และให้บริการกับผู้ประกอบการและภาครัฐทั่วโลกค่ะ BlackBerry เป็นที่รู้จักจากการเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมแป้นพิมพ์เคยครองตลาดใหญ่ด้านโทรศัพท์มือถือมายาวนานเริ่มตั้งแต่ปี1999 8ปีก่อนที่ Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นแรกโดยในช่วงปี2010 BlackBerry เคยครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 40% รวมทั้งทำให้เกิดกระแสที่เรียกว่า Crackberry หรือการเสพติดการใช้ BlackBerry อย่างถอนตัวไม่ขึ้นนะคะแต่หลังจากนั้นไม่กี่ปียอดขาย BlackBerry ร่วงลงอย่างหนักและในปี2016 BlackBerry มีส่วนแบ่งตลาดมือถือเพียงแค่ 1% ก่อนที่ปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีของจีน TCL จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับ BlackBerry เพื่อผลิตโทรศัพท์ระบบ Android ในเวลาต่อมาค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและโนวัคโจโควิชนักเทนนิสมือวางอันดับหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียถูกทางการออสเตรเลียยกเลิกวีซ่าและอาจถูกเนรเทศนะครับทั้งนี้โจโควิชได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดในการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางเข้าออสเตรเลียโดยเขามีกำหนดแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นเพื่อป้องกันแชมป์9สมัยในรายการนี้อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเขาไม่สามารถแสดงหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองได้จึงถูกยกเลิกวีซ่าเมื่อวันพุธโจโควิชถูกควบคุมตัวไว้ที่สนามบินในนครเมลเบิร์นเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนเจ้าหน้าที่จะระบุว่าเขาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบคนเข้าเมืองและอาจถูกเนรเทศออกจากออสเตรเลียทั้งนี้ทนายของโจโควิชกำลังต่อสู้ทางกฎหมายกับศาลอุทธรณ์รัฐบาลกลางออสเตรเลียเพื่อไม่ให้เขาถูกเนรเทศนะครับนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกวัย34ปีผู้นี้ยังไม่เคยเปิดเผยสถานะการฉีดวัคซีนของเขาต่อสาธารณชนโดยเขามุ่งหน้ามายังออสเตรเลียหลังได้รับการยกเว้นทางการแพทย์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวอบอุ่นจากประเทศจีนเมื่อชายคนหนึ่งตามหาครอบครัวที่ถูกพลัดพรากไปนานกว่า30ปีหลังจากที่เขาถูกลักพาตัวไปตั้งแต่เด็ก ดยการนำภาพวาดหมู่บ้านเล็กๆของเขาจากความทรงจำเป็นเครื่องนำทางจนสามารถตามหาแม่ได้สำเร็จนะครับผู้สื่อข่าว VOA จนินภักดีธรรมมีรายละเอียดถึงเบื้องหลังที่น่าสนใจถึงการตามหาครอบครัวของชายผู้นี้จากรายงานของสำนักข่าว APมาเสนอครับ
สำนักข่าว AP รายงานว่าชาวจีนที่ชื่อว่าหลีจิ้งเวยไม่เคยทราบแน่ชัดถึงภูมิลำเนาหรืออายุที่แท้จริงของตนค่ะเนื่องจากเขาถูกคนร้ายลักพาตัวและนำไปขายในต่างมณฑลตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเมื่อเดือนที่ผ่านมาความสงสัยเหล่านี้ถูกคลี่คลายไปเมื่อหลีสามารถตามหาครอบครัวที่แท้จริงของตนเองจนเจอโดยการแกะรอยแผนที่บ้านจากความทรงจำและได้รับความช่วยเหลือจากโซเชียลมีเดียค่ะชายวัยเกือบ40ปีผู้นี้ท้าวความให้ฟังว่าเมื่อปี1989ที่เขาเมยุเพียง4ขวบคนร้ายแฝงตัวมาเป็นเพื่อนบ้านเอ่ยปากชักชวนให้ไปดูรถยนต์หลี่จึงหลงเชื่อและเดินตามคนร้ายไปบริเวณหลังเนินเขาที่มีมิจฉาชีพดักรออยู่จากนั้นหลี่ก็ถูกลักพาตัวขึ้นรถไฟไปยังมณฑลเหอหนานซึ่งห่างจากบ้านเกิดของหลี่ราว 1,400 กิโลเมตรค่ะเมื่อหลี่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางเขาก็ถูกขายให้กับครอบครัวใหม่ไปปัญหาการลักพาตัวเยาวชนในประเทศจีนนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะเนื่องจากทางการจีนบังคับใช้นโยบายที่อนุญาตให้แต่ละครอบครัวมีบุตรได้เพียงแค่คนเดียวหลี่เล่าให้ AP ฟังต่อว่าเขายังเด็กมากค่ะอายุแค่เพียง4ขวบยังไม่ได้เริ่มไปโรงเรียนด้วยซ้ำจึงจำอะไรไม่ได้เลยรวมทั้งชื่อพ่อและแม่และเมืองที่เป็นบ้านเกิดอย่างไรก็ตามค่ะสิ่งหนึ่งที่หลี่จำได้ขึ้นใจคือทิวเขาป่าไม้ไผ่และบ่อน้ำในหมู่บ้านซึ่งเป็นสถานที่ที่เขามักจะไปเที่ยวเล่นเป็นประจำในวัยเด็กหลี่มักจะวาดแผนที่ของจุดสำคัญต่างๆข้างต้นลงบนกระดาษพื้นดินและสมุดบันทึกเพื่อช่วยไม่ให้ตนเองลืมบ้านเกิดค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะกลายมาเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้หลี่ทำการปลดล็อกว่าหมู่บ้านของเขานั้นอยู่เมืองเจ้าตงในมณฑลหยูนหนานค่ะโดยตอนแรกนั้นหลี่ติดต่อไปยังตำรวจและตรวจสอบข้อมูล DNA จากฐานข้อมูลแต่ไม่พบอะไรค่ะแต่ศาสมัครหลายๆคนค่ะแนะนำให้หลี่โพสคลิปวิดีโอนะคะพร้อมด้วยแผนที่ที่เขาวาดประกอบลงไปบนแพลตฟอร์มโซเชียลของประเทศจีนที่ชื่อว่าตู่หยินค่ะคลิปของหลี่บนโลกโซเชียลนะคะมีคนเข้าชมหลายหมื่นครั้งค่ะโดยคนดูบางส่วนนะคะเป็นคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่หลี่วาดลงไปบนแผนที่หลี่จึงลองติดต่อกับสตรีรายหนึ่งดูนะคะที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นแม่ของเขาผ่านทางโทรศัพท์ค่ะเพื่อสอบถามหลี่ถึงรอยแผลบริเวณคางที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุการตกบันไดในวัยเยาว์หลี่จึงรู้ทันทีค่ะว่าสตรีคนนั้นเป็นแม่ที่แท้จริงนอกจากนั้นนะคะรายละเอียดอื่นๆและผลตรวจสอบ DNA ที่ตามมาทีหลังก็ช่วยยืนยันการสันนิษฐานข้างต้นด้วยค่ะในวันปีใหม่ที่ผ่านมานะคะภาพที่น่าตื่นตันใจก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อหลี่ทรุดตัวลงและร่ำไห้กับพื้นเพราะเขาได้เห็นหน้าของแม่ตนเองอีกครั้งในรอบกว่า30ปีพี่ชายและน้องสาวที่แท้จริงของหลี่จึงรุดเข้ามาช่วยพยุงตัวเพื่อให้หลี่สามารถโผล่เข้ากอดแม่ได้อย่างเต็มอกค่ะจากนั้นนะคะหลี่ได้บอกกับสำนักข่าว AP ว่าเขาเพิ่งทราบว่าพ่อที่แท้ได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะแต่ทั้งนี้หลี่ซึ่งมีครอบครัวและบุตร2คนแล้วก็ตั้งใจที่จะพาลูกๆของเขาไปไหว้พ่อที่สุสานในช่วงเทศกาลตรุษจีนตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะหลี่นะคะทิ้งทายว่ามันจะเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่แท้จริงแต่เขาอยากจะบอกพ่อของเขาว่าลูกชายของพ่อกลับมาหาพ่อแล้วนะครับชนินภักดีธรรมวีโอเอภาษาไทยรายงานค่ะ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube